ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радиотыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында сіздерді Құран кәрімдегі иләхи аяттардың жеңіл тәпсірлерімен таныстырамыз. Алдымен Фұрқан сүресінің 56 және 57 аяттарын бірге тыңдайық.
بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا
محمد عليه السلام Негізінде сені қуандырушы, қорқытушы ғана етіп жібердік. Оларға бұған сендерден ақы сұрамаймын, тек Раббыларының жолын ұстағысы келген кісіні ғана қалаймын де. Алдыңғы бағдарламада кәпірлер мен мүшіріктердің дәлелсіз қарсыласулары мен олардың өздері үшін не пайдасы, не зияны жоқтар мен заттарға табынуда табандылық танытқандары туралы айтылды. Бұл аяттар пайғамбарға қаратып былай дейді. Ол топтың алдындағы сенің міндетін ескерту ғана. Егер қабылдамаса, ол сенің ісіңнің кемшілігі емес. Себебі олардың өздері тура жолға нұсқалуды, адасушылықтан шығуды қаламайды. Уа, пайғамбар, саған соны төлеуден қашу үшін сенен теріс айналатындай, сен олардан ақы немесе сый сұраған жоқсың. Сенің ісінің сыйын Құдай жаққа баратын жолды іздеп жүрген және сенің жетекшілігің мен жол нұсқауларына еріп Құдайға жетуді қалайтын адамдар береді. Осы аяттардың тәпсірі. Пайғамбарлардың міндеті адамдарды дінді қабылдауға мәжбүрлеу емес, оларға жетекшілік ету. Жетекшілік пен уағыздау ісінде ескерту мен сүйінші хабар бір-бірін толықтырып нәтижеге жеткізеді. Пайғамбарлар адамдарды өздерін емес, Алла тарапына шақырды. Олар өз істерінің сыйын адамдардан емес, Алладан алады.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва
Кезекте Фұрқан сүресінің 58-ші аяты.
وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا.
Сондай еш өлмейтін тірі Аллаға тәуекел ет. Оны дәріптей мақта. Ол құлдарының күнәларынан хабар алуға жетіп асады. Пайғамбар адамдардан материалдық тұрғыдан өтініш жасамайды деген алдыңғы аяттың жалғасында осы аят былай дейді. Оның сүйеніші тек бір Алла. Ол өзінің барлығысын оған тапсырып, тек оған тәуекел етеді. Құдайдан басқаның барлығы пәни өткінші. Олар арқа сүйеп тәуекел етуге татымайды. Тек Құдайдың ғана өмірі тұрақты және мәңгілік. Адам оған тәуекел ете алады. Құдайға тәуекел ету арқылы адам ешкімнен де, еш нәрседен де қорықпайды. Ісі зиянға ұшырамайды. Мұндай адам шетсіз шексіз мұхитқа қосылған тамшы сынды. Тек Аллаға ғана тәуекел ету керек. Аят жалғасында пайғамбарға былай дейді. Сен қарсыластардың теріс айналғандары мен бағынбаушылық танытуларының алдында жауапты емессің. Олардың ісін Құдайға тапсыр. Олардың істерінен хабардар Алла, әділет пен хикметінің негізі бойынша оларға қатынас көрсетеді. Осы аяттан үйренетініміз. Дін уағыздаушылар адамдардың байлығы мен мүмкіндіктеріне көз тікпеулері керек. Олар өздерін мәңгілік тірі Құдайға тапсырып, оны өздерінің өмірлерінің әр түрлі істеріне уәкіл етіп алулары керек. Илахи ерлер барлық жағдайда Құдайға шүкіршілік білдіреді. Оған ешқандай айып тақпайды. Ешкім адамдардың күнәларынан хабардар болуды мақсат етпеу керек. Құдай адамдардың істерінің жай-жапсарын біледі. Соның өзі жеткілікті.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин.
Фурқан сүресінің 59-шы аяты.
Аллази халақас самавати вал арда ва ма байнахума фи ситтати айямин сумма става алал арш. Ар-рахману фасал бихи хабира.
Ол сондай көктер мен жерді және екі арасындағыларды 6 күнде жаратып, сосын ғаршыны меңгерді. Ол тым қамқор. Барлық нәрсені білетін одан сұра. Алдыңғы аяттың жалғасында осы аят Құдайдың жаратылыс пен әлемді басқарудағы құдіретіне тоқталып, Құдай аспандар мен жерді 6 кезеңде жаратып, мақұлықтарды жаратуға кірісті. Ол барлық нәрсеге үстемдік етеді. Әлемнің билігі мен үстемдігі оның қолында. Оның билігінен ештеңе тысқар емес. Әлемнің жаратылыс жүйесі Құдайдың рақымы негізінде қалыптасты. Жаратылыстардың барлығы, соның ішінде адамдар әрдайым оның мейірімі мен махаббатына бөлінеді. Мүмін болсын, кәпір болсын, оның дастарханының басына отырып, оның нығметтерін пайдаланады. Уа, пайғамбар, мүміндер! Болмыстың ақиқаты мен жаратылыс тәсілі және оның хикметі туралы барлық нәрседен хабардар Құдайға жүгініңдер. Не өздері жаратушы емес, не жаратылысты жаратудағы бақылаушы да емес, күдік күмәндер арқылы өздерінің болжамдарын айтатын адамдар да емес, барлық нәрседен хабардар Құдайды іздеңдер. Осы аяттан үйренетініміз. Әлем бір демде, бір сәтте емес, біртіндеп әр түрлі кезеңдерде жаратылды. Жаратылыстың хикметі Алланың рақымына негізделген. Құдай хам әлемді жаратып, хам оған толығымен үстемдік етіп басқарады. Ақиқатты тауып, өзіміздің діни сауалдарымыздың жауаптарын білу үшін білетін мамандарға жүгінейік.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллахумма салли аля
Thank you. İran'ın tanımal tulgaları. Allah'ın adı men bastaymız. Armısızlar ardaqta qayın. İrandık tanımal tulgalar, əlemdik maqtanışlar attı bağdarlamamızdın kelesi bölümün nazarlarınızğa sunamız. Bugünkü bağdarlamada ğalımdardın sultanı degen atpen tanımal ataqtı kutbager, əri mistik Bahaeddin Valat Muhammad bin Hüseyin Hatibi jaylı söz qozğaymız. Bağdarlama köngülderinizden şıqadı dep ümittenemiz. Bizben birge bolıñızdar. Ғалымдардың султаны деген атпен танымал Бахаеддин Валад Мухаммад бен Хусейн Хатиби Хиджри қамари жыл санағы бойынша 6-7 ғасырларда Хорасанда өмір сүрген мистик уағызшы Иранның ұлы ақыны шейх Джалалетдин Моулавидің әкесі. Баха Валадтың жанұясы Балықта өмір сүрген. Баха Валад Хиджри қамари жыл санағы бойынша 546 жылы, сәйкесінше 1151 жылы Үлкен Хорасанның маңызды қалаларының бірі Балықта әйгілі әрі тақуа әулетте туған. Баха Валад ата-бабасының кәсібіне адалдық танытып, Балықта уағызшы әрі мүфти болған. Баха Валад өз заманындағы уағызшылардың әдеті бойынша Хорасан, Мәуреннахр мен Түркістанның қалаларына Вахшерне, Соғұт даласы мен Хорезм аймағына сапар шеккен. Қай жерге барса да Әр қаланың мешіттерінде уағыз айтып, медреселерде сабақ берген, тіпті дәруіштердің үйлеріне барған. Оның уағызы экспрессияға толы, сабақтары да тартымды еді. Дәрістерінің басқа ғалымдар мен фахихтер арасында кең таралған дүниелерден айтарлықтай айырмашылығы болды. Таскерелерде айтылғандай, Баха Валад Хорезмшахтың әділетсіздігі мен залымдығынан туындаған қиыншылықтарға байланысты Және монголдардың Иранға шабуыл жасайтыны туралы хабар жеткен соң, Балықтан көшуге шешім қабылдады. Баха Валадтың Мәуреннахрдан қай уақытта кеткенін анықтау қиын. Маулана Джалалетдин айтқандай, ол әкесімен бірге Хорезмшахтың Хиджри қамари санағы бойынша 604 жылы, сәйкесінше 1207-1208 жылдары Самарқандты жаулап алуына қатысқан. Сондықтан батысқа сапар шегуі осы жылдан кейінірек болуы керек. Ұстаз Фурузонфар Маулана заманындағы айғақтар мен деректер негізінде Хиджри қамари санағы бойынша 610 жылды, сәйкесінше 1214 жылды ықтималды көшу уақыты деп санайды. Баха Валад өз жанұясы және бір топ шәкіртімен қажылыққа бару мақсатында Балықтан Бағдатқа қарай жол тартқан. Маңғол татарлардың шабуылы мен соғыстың таралуынан үрейленген балық керуені Хорасанның батысындағы ең ірі қала Нишапурға жеткен. Баха Валад бұл қаладан кетер алдында маңғолдардың балыққа шабуыл жасап, қаланы қиратып, халықты қырғаны туралы хабар жетеді. Бұл хабар оған қатты әсер етіп, алаңдаушылығына себеп болған. Қажылыққа бару мақсатымен маңғолдардың шабуылы туралы қауесеттен қорқу Баха Валад пен оның жанұясының Хорасанның осы қаласында көбірек қалуына кедергі жасады. Алайда бұл қалада бір күн болса да тоқтамай өтіп кету мүмкін емес еді. Баха Валадтың бұл қалада көптеген достары болған. Мұнымен қоса бірнеше жыл бұрын оны Балық, Термез, Вахш пен Самарқандта көрген адамдар мұнда оның уағыздары мен дәрістерін қуанышпен еске алған. Нишапур ол заманда қатты толқынысты бастан кешті. Бұл қала бұдан бұрында Хорезмшахтықтар мен олардың қарсыластарының шабуылдарына куә болған. Талай рет құрғақшылық пен дұшпанның шабуылы оның астан кестеңін шығарған. Алайда осы жолы қаланың қобалжуында үрей көп болып, өзгеше көңіл күй жайлаған еді. Дәулетшах Самарқандидің айтуынша, Бахавалаттың танымалдығы соншалықты. Оның жанұясымен Нишапурға келгенін естігенде, сол замандағы атақты ақын мистик шейх Фаридеддин Аттар Нишабуридің өзі онымен кездесуге барған. Екі мистиктің сұхбатында Алла үйін зиярат етуге құлшыныс және Алла жолындағылармен кездесуге құштарлық тақырыптары талқыланған. Аттар өзінің Таскиратул Аулия кітабында сопылар мен шейхтердің өмірлері арасында Бахавалатты да атаған. Бұл кездесуде Аттардың өзі Бахавалат пен басқа достары қызыққан Санаидің өлеңдері және Санаидің ойларын ұстанатын Аттардың стилі жайлы сөз қозғалды. Осы пікірталастар мен сұхбаттарға ол кезде жасы кіші болғанымен зерек Джалалетдин Мухаммад Маулави де қатысқан. Шейх Аттар Нишабури осы кездесуде Бахавалаттың ұлына қатысты ерекше көзқараста болған. Атақты ақын Джалалетдиннің рухы мен ойшыл күйіне таңданып, оның баяндау құдіреті мен ойлау тереңдігін лайық мадақтаған. Аттар осы қысқа кездесуде Маулананың ешқашан басқа уағызшылар, факихтер мен сопылар сияқты болмайтынын түсінген. Аттар Джалалетдиннің қарапайым адамдардан жоғары болатынын айтып, Бахавалатқа жуырда бұл баланың әлемнің сөнген ұшағына от жағып, ерекше ынтықтық тудыратынын жеткізген. Аттар Нишабури өзінің жас кезінде жазған Асырарнама кітабының бір нұсқасын сол балаға сыйға тартқан. Алда ұзақ жол жатты. Бахавалаттың 300 адамнан тұратын керуені қалаларды бірінен соң бірін артқа тастап кетіп бара жатты. Татарлардың шабуылы туралы хабар жеткен қалалардың барлығын қобалжу мен үрей жайлады. Бірақ бұл Бахавалат керуенінің қозғалысына кедергі болмады. Алайда қажылық мақсатында жолға шыққан керуеннің Балыққа қайтуға үміті болмады. Бахавалат керуені көп жол жүріп Бағдатқа да жетті. Джами Нафахатун Нас атты кітабында былай деп жазған. Бахавалат Бағдатқа жеткенде біреулер, «Бұлар қандай тайпа? Қайдан келеді? Қайда барады?» деп сұраған. Маулана Джалалетдин, «Алладан Аллаға және Алладан басқа құдірет жоқ» деп айтқан деседі. Бұл сөз Занжан аймағынан шыққан ойшыл шейх Шахабаддин Сухравардиге жеткен. Сухраварди, «Ол Бахаеддин Балхиден басқа ешкім емес» деген. Джами кітаптың жалғасында шейх Шахабаддин Сухравардидің Бахавалатты қарсы алуға шыққанын жазған. Оның алдына барғанда ол түйесінен түсіп Маулана Бахавалаттың тізесін сүйіп, оны өзінің дәруіштер үйіне қонуға шақырған. Алайда Бахавалат медресені қолайлырақ тауып керуеншілермен бірге медреседе тоқтаған. Шейх Шахабаддин Сухраварди Бахавалаттан Бағдатта қаладағы жолаушылар, қажылар мен сопылар үшін уағыз айтуды сұраған. Жол бойындағы қалаларда уағыз айтуға мұрсаты болмаған Бахавалат бұл өтінішті қуана қабылдаған. Бағдат халифі де уағызға қатысқан деседі. Аз уақыттың ішінде Бахавалаттың уағыз жиындары зор қошемет пен қолдауға ие болды. Бұл заманда Бағдат шейхтерінің басшысы болған шейх Шахабаддин Сухраварди Бахавалатқа Рим қаласына баруға кеңес береді. Ол кезде Рим қаласы селжұқтардың атақты әулетінің қолында болған және парсы тіліндегі мәдениеттің орталығы саналған. Біраз уақыт бойы Аладдин Кейқоботтың сарайында елші болып қызмет атқарған Сухраварди оны ғылым мен діннің адамы ретінде таныған. Бахавалат пен жанұясы үшін Бағдатта өмір сүру қиын болғандықтан олар қайтадан жолға қамданады. Көштің алғашқы жылдары Хорасан мен Ирак тұрғындарына қажылық рәсімдерін орындау мүмкін болмаған. Бахавалат бұл парызды Шам маңында тұрған жылдары орындаған сыңайлы. Осы аралықта Балх ғалымдарының султаны біраз уақыт Жазира мен Шам уәлаяттарында өмір сүрген. Қажылық рәсімдерін орындағаннан кейін сол заманда бір қаладан екінші қалаға көшіп жүрген уағызшылар рәсімімен ол уағыз айту үшін Кіші Азияның шығыс аймақтарына барған. Бұл жерлерде Шам мен Бағдатқа керісінше парсы тілі сөйлеу, жазу және оқу тілі болған. Сол себепті оның уағыз жиындары жұрттың қолдауына ие болған. менен бүгүнкү багдарламабыз аякталды. Эл толкунунда келеси кездешкенче аман сау болуңуздар. Абайдың 32-ші сөзі. Білім ғылым үйренбекке талап қылушыларға әуел білмек керек. Талаптың өзінің біраз шарттары бар. Оларды білмек керек. Оларды білмей, іздегенмен табылмас. Әуел білім ғылым табылса, дүниенің бір қызықты нәрсесіне де керек болар еді деп, іздемеске керек. Аның үшін білім ғылымның өзіне ғана құмар, ынтық болып, бір ғана білмектіктің өзін дәулет білсең, Хәм әр білмегеніңді білген уақытта көңілде бір рахат хузур хасил болады. Сол рахат білгеніңді беріп ұстап, білмегеніңді тағы да сондай білсем екен деп үміттенген құмар махаббат пайда болады. Сонда әр бір істегеніңді көргеніңді көңілің жақсы ұғып, анық өз суретімен ішке жайғастырып алады. Егер дін көңілің өзге нәрседе болса, Білім ғылымды бірақ соған себеп қана қылмақ үшін үйренсең, ондай білімге көңілімнің мейірімі, асырап алған шешеңнің мейірімі секілді болады. Адам көңілі шын мейірленсе, білім ғылымның өзі де мейірленеді, тезірек қолға түседі. Шала мейір, шала байқайды. Екінші, ғылымды үйренгенде ақиқат мақсатпен білмек үшін үйренбек керек. Бахасқа бола үйренбе. Азырақ бахас көңіліңді ыстықтандырмақ үшін залалда емес. Көбірек бахас адамды түземек түгіл бұзады. Аның себебі әрбір бахасшыл адам хақты шығармақ үшін ғана бахас қылмайды, женбек үшін бахас қылады. Ондай бахас хасутшілікті зорайтады, адамшылықты зорайтпайды, бәлкім азайтады. Және мақсаты ғылымдағы мақсат болмайды. Адамды шатастырып, жалған сөзге жеңілдірмекші болады. Мұндай қиял өзі де бұзықтарда болады. Жүз тура жолдағыларды шатастырушы кісі, бір қисық жолдағы кісіні түзеткен кісіден садаға кетсін. Бақас өзі де ғылымның бір жолы, бірақ оған хирслану жарамайды. Егер хирсланса, өз сөзімшіл ғұрурлық, мақтаншақтық, Құсытшілік бойын женсе, ондай кісі адам бойына қорлық келтіретұғын өтіріктен де, өсектен де, ұрсып төбелесуден де қашық болмайды. Үшінші, әр хақиқатқа тырысып, іждихатыңмен көзің жетсе, соны тұт, өлсең айырылма. Егер ондай білгендігің өзіңді жене алмаса, кімге пұл болады? Өзің құрметтемеген нәрсеге бөтеннен қайтып құрмет күтесің. Төртінші, білім ғылымды көбейтуге екі қару бар адамның ішінде. Бірі мұлахаза, екінші мұхафаза. Бұл екі қуатты зорайту жағатында болмақ керек. Бұлар зораймай, ғылым зораймайды. Бесінші, осы сөздің 19-шы бабында жазылған ақыл кеселі деген төрт нәрсе бар. Содан қашық болу керек. Соның ішінде уайымсыз салғырттық деген бір нәрсе бар. Зинхар жаным, соған бек сақ бол, әсіресе. Әуел құданың, екінші халықтың, үшінші дәулеттің, төртінші ғибраттың, бесінші ақылдың, ардың бәрінің дұшпаны ол. Ар бар жерде бұлар болмайды. Алтыншы, ғылымды, ақылды сақтайтұғын мінез деген сауыты бар. Сол мінез бұзылмасын. Көрсе қызарлықпен, жеңілдікпен, я біреудің орынсыз сөзіне, я бір кез келген қызыққа шай қалып қала берсең, мінездің беріктігі бұзылады. Онан соң оқып үйреніп те пайда жоқ. Қоярға орны жоқ болған соң оларды қайда сақтайсың? Қылам дегенін қыларлық, тұрам дегенінде тұрарлық. Мінезде азғырылмайтын ақылды, арды сақтарлық беріктігі, қайраты бар болсын. Бұл бір ақыл үшін, ар үшін болсын.
Thank you.